2 1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ակտիվ ռիթմերով ու հետաքրքիր պատմություններով ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 9 ապրիլի օրն ուրբաթ, հաղորդումը վարում եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Հիմա համառոտ ներկայացվող թեմաների մասին։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները մեկնաբանում են վերջին օրերի իրենց ակցիաները։ Այսօր կկայանա Նովայա Վալնա երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթի ազգային նախընտրական փուլը։ Այսօր ներկայացվեցին ցեղասպանության վերաբերյալ դեռևս չհրապարակված փաստաթղթեր եւ նյութեր։ Ինչ են ուտում երեխաները դպրոցներում եւ ինչ հիգիենիկ պայմաններ են դպրոցական բուֆետներում։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն այսօր երրորդ աշխատանքային այցով մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս շրջանակներում կկայանա Տիգրան Սարգսյանի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Նախատեսվում է կառավարության համատեղ նիստ եւ այդ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Եթե հայկական կողմը չի ընդունում Մինսկի խմբի միջնորդների ներկայացրած առաջարկները, ապա կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է վերանայել բանակցությունների ընթացքը եւ սկսել նոր փուլ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայի վարչապետի հատուկ բանակնած արտգործնախարարի տեղակալ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուի Բաքու կատարելի կայցից առաջ հեռախոսով զրույց է կայացել երկու երկրների արտգործնախարարները Ահմեդ Դավութօղլուի եւ Էլմար Մամեդիարովի միջեւ։ Թուրքական եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Դավութօղլուն Մամեդիարովին է փոխանցել Երևանում Սինիրլիօղլուի ստացած տպավորությունները, քննարկվել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում սպասվող հանդիպման հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել սատարել Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները այս կապակցությամբ դեռևս որոշում չի կայացրել։ Իրադրությունը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի փողոցներում մնում է անկայուն ապրիլի 9-ը եւ 10-ը Ղրղստանում սկսող օրերին հայտարարված։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 երկրների եւ Գերմանիայի ներկայացուցիչների այսօր Նյու Յորքում կայանալի հանդիպմանը կքննարկվի Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի որդին Յոթնե Գամսախուրդյան 9.5 տարվա ազատազրկմանը դատապարտվել սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքներով։ Գամսախուրդյանի փաստաբան Քեթի Բեկաուրին հայտարարել է, որ բողոքարկելու է 3 երեկոյան Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի կայացրած վճիռը։ Ռուսաստանի Վիբորգ քաղաքում այսօր կտրվի հյուսիսային հոսք գազատարի շինարարության հանդիսավոր մեկնարկ առողջանը կմասնակցեն Ռուսաստանի նախագահն ու Եվրահանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով հանձնակատարը։ Եվ վերջում սպորտի մասին։ Բելարուսում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի 2010 թվականի առաջնության 75 կիլոգրամ քաշային կարգում հայաստանցի մարզիկ Տիգրան Մարտիրոսյանը երկամարտում ապահովելով 360 կիլոգրամ արդյունք 3 երեկոյան նվաճել է ոսկե մեդալ եւ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ինչ քայլեր են արվում Հայաստանում երիտասարդ գիտնականների արտահոսքը կանխելու համար։
Գիտության պետական կոմիտեում գրանցված գիտության զբաղվող երիտասարդների գերակշիռ մեծամասնությունը ելնելով սոցիալական ցաներ վիճակից աօքսրտի հեռանում են Հայաստանից։
Max Liberty հյուրասրահում երիտասարդ գիտնականներն ու գիտության պետական կոմիտեի նախագահը քննարկում են ոլորտում առկա խնդիրները։
Այս խնդիրներից ամենակարևորը իհարկե դա ֆինանսավորումն է եւ աշխատավարձ։ Հասարակական գիտություններում ողակի հայտնի չէ, թե որ պարբերականներում տպելիս, որոնք են համարվում միջազգային ճանաչում ունեցող, որոնք չեն համարվում։
ու մեր երիտասարդներ շատ անհանգստացած են, որովհետև կա խոսակցություններ, որ ցանկանում են 50%-ով կրճատել ասպիրանտների թիվ, ովքեր են ընտրել հաղթող ծրագիր։ Ոլորտներում շատ քիչ են մասնակիցները, իրենք այս կոռուպցիոն ռիսկերն առաջանում, որ ծանոթ բարեկամի, այդ ռիսկերը կան եւ երիտասարդությունը չի հավատում։
Դե չի մեր բոլոր գիտնականներին հանցագործ համարել, որ բոլորը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով են աշխատում։
Ինչ է առաջարկում գիտպետ.com-ը։
Մասամբ ես համաձայն եմ, ինչ որ դուք ասեցիք, եթե ձեզ խորհուրդ կտամ, անպայման մասնակցեք ռազմավարական ծրագրի մշակմանը ձեր առաջարկությունով շատ շուտով։
Հաղորդումն ամբողջությամբ լսեք 2-7 օրը։ Այս օրերին դեռ Հայաստանում են մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անդամները։ Հիշեցնենք, որ ֆեդերացիայի 37-րդ համաժողովը տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Պատմման արարողության ժամանակ ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը համաժողովի անունից հրապարակել է Հայաստանի բոլոր քաղբանտարկյալների անհապաղ ազատումը պահանջող կոչը։ Համաժողովի օրերին բացառիկ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Համաժողովի անդամները մասնակցեցին ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքին։ Ընդդիմադիրների մի մասն այդ օրերին հրապարակային դուրս եկել բանտարկյալի արտահագուստով, առավել ակտիվ են նաև Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները։ Այսօր Max Liberty-ի հյուրասրահում վերջին օրերին իրենց կազմակերպած ակցիաներից են խոսում հենց իրենք երիտասարդ ընդդիմադիրները, որոնց հետ զրուցել են Նանե Սահակյանը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համագումարն անցկացվեց Հայաստանում, որովհետև այստեղ մարդու իրավունքների վիճակը համեմատաբար բարվոք է, ինչպես հայտնել էր Իրանցի իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էբադին։ Համագումարից դեռ շաբաթներ առաջ Հայազգային կոնգրեսին հարող երիտասարդական նախաձեռնությունները որոշեցին ակցիաներ կազմակերպել, ընդգծելու, որ այստեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն ու խնդիրները բազմաթիվ են, իրավունքների առաջնային ոտնահարում համարելով մարդկան ձերբակալությունները իրենց քաղաքական հայացքների պատճառով։
Ֆորումից մոտ 15 օր առաջ մենք արդեն սկսել էինք նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս ժամանակ դեռ պարզ չէր ինչ պետք է անենք, դրա համար մեր բոլոր ակտիվ երիտասարդներին շուրջ 100-150 հոգի հավաքեցինք մեր ամենամեծ դահլիճում, որպեսզի ընդհանուր քննարկում անենք ու պարզենք, թե ինչ ենք ուզում անենք այդ օրը։
Սարգիս Գևորգյանի եւ 13 այլ ակտիվիստների համար կարեցին բանտարկյալների հագուստ, գտան ոտքերը կապելու շղթաներ, տպեցին 14 հակի բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալների նկարները, փակցրին ակտիվիստների շապիկներին, պատրաստեցին պաստառներ տարբեր գրություններով եւ կազմեցին ակցիաների ժամանակացույց ըստ ֆեդերացիայի համագումարի ընդմիջումների։ Ապրիլի 6-ի ակցիան առաջինն էր եւ ամենաբազմամարդը։
Մոտավորապես առավոտյան ժամը 12-ի կողմերից մինչև երեկոյան 6-7-ը օպերայի մոտ ենք եղել ու ես ու մի քանի աղջիկ էլի, որ օտար լեզվով խոսում էինք, հենց շփվել ենք բուն հենց պատվիրակների հետ, այդ մարդու իրավունքների պաշտպանների հետ ու շատ հուզված եմ իրանց այդ վերաբերմունքից, շատ, որովհետև ես սովոր էի սկզբից ուրիշ եվրոպական կազմակերպությունների վերաբերմունքներին, որ ամեն ինչը կասկածի տակ եւ այլն, իսկ իրենց մոտ ամեն ինչը շատ թափանցիկ էր, միանգամից ընդունեցին, նույնիսկ ինչ որ այդ ճղճին վեճեր, չգիտեմ, քաղբանտարկյալ դա դեռ հաստատված չի եւ այլն, չկար էլի։
Եվա Թովմասյանը պատմում է, որ երիտասարդները զարմացած էին իրավապաշտպանների վերաբերմունքից իրենց նկատմամբ։ Նրանք գալիս ու կանգնում էին իրենց շարքերում, պատմում իրենց երկրներում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրների մասին, վանկարկում էին ազատություն եւ այլն։
Մենք նախորդ անգամ պատրաստել էինք պաստառներ, որ դիմում էինք ֆիդբեք կազմակերպության ու ասում էինք ամոթ, եթե պետք է գաք այստեղ անեք լեգիտիմացնեք Սուեր Սարգսյանին, բայց բանը ցույց տվեց, որ ակցիայի առաջին րոպեներից բոլոր պատվիրակները մոտենում, մեր հետ 2-3 րոպե մասնակցում էին ակցիային, գոռում ազատություն, մի խոսքով աջակցում էին ամեն կերպ։
Ակցիաները շարունակվել են 3 օր՝ ապրիլի 6-ին, 7-ին եւ 8-ին։ Բոլոր միջոցառումներից ամենատպավորիչը թերևս հենց զոլավոր հագուստով մանտարկյալների նմանակելու ակցիան էր։ Նույնիսկ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը միացավ երիտասարդներին եւ նրանց հետ վանկարկեց Liberty ազատություն։
Շատ դուր էր եկել միջանցած, ասեմ, հենց անձը պատվիրակներից եմ լսել, որ ասում էին, որ այսպիսի ջահելություն ոչ միտեղ չենք տեսել, դուք մեծ բաների կհասնեք, բան այդպես։ Մնացածներս էլ մայկաներ էին հակել քաղբանտարկյալների հագուստներով ու նաև սկավառակներ էինք պատրաստել պատվիրակների համար, որտեղ ցույց էինք տալիս փաստացի ապացույցներով, ցույց էինք տալիս, մատնանշում էինք, որ Հայաստանում իրոք մարդու իրավունքների ոտնահարման մեծ խնդիր կա, այդպես ու խնդրում էինք, որ հետաքրքրվեն նաև այդպես։
Սուեր Բելասյանը եւ որոշ այլ իրավապաշտպաններ մասնակցեցին ընդդիմության հանրահավաքին։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ հայտնեց կարծիք, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյանների առկայությունը անվիճելի է։
Հենց առաջիպայից, որ առաջարկում ենք տեղյակ էինք պահում, որ երեկոյան հանրահավաք կամ Ատենադարանի մոտ, եթե ցանկություն կա, կարող եք դուք էլ մասնակցել բան, որպեսզի տեսնեք բան ծանոթանաք։ Մեծ մասը ասում էր, որ ես միայն ոնց որ նայելու հիանալու համար չեմ գալի, անձամբ որպես ակտիվիստ հանրահավաքի մասնակից գալու եմ, խոսելու եմ այն ամեն ինչի մասին, որ այստեղ կատարվում է։
Համագումարի ասուլիսի ժամանակ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը հայտնեց, որ իրենք եկել են, որպեսզի Հայաստանը իրական առաջընթաց արձանագրի արդարության ոլորտում, իսկ յուրաքանչյուր առաջընթաց հենվում է նախ եւ առաջ արդարադատության իրականացման վրա, ասաց նա։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նկատեցին, որ ապրիլի 6-ի ընդդիմության հանրահավաքը անցավ ինչպես երբեք, ոստիկանների ներկայությունը համարյա չէր զգացվում, նրանք խաղաղային եւ բարեհամբույր, Հայաստան այդ օրը անվիճելի ժողովրդավար երկիր էր։
Ես ֆրանսերեն էի խոսում ու մեծ մասամբ ուրաշատ ուրախ էի, որ ֆրանկոֆոն էին, դենց հարցնում էինք ինչ ա կատարվում, իրանք էին մեզ հարցնում։ Մեզ մոտեցավ Բիրմայից մի իրավապաշտպան, քանի որ ինչպես պարզվեց իր հայրենիքում էլ էր ազատագրական պայքար գնում, պես ու դրա համար ինքը մեզ փոխանցեց էլի փոքրիկ այդպես պաստառներ ու խնդրեց, որպեսզի մենք էլ մեր վրա փակցնենք իր հայրենիքի համար։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի կարգախոսը Keep Your Eyes Open, աչքերդ բաց պահիր, Եվա Թովմասյանին շատ է դուր եկել։ Այդ գրությամբ կրծքանշաններ մի քանի լեզուներով փակցրել էր պայուսակին, ասաց, որ ինքն էլ հաճախ առաջնորդվում է այդ կարգախոսով։
Ֆրանսերեն gardons les yeux ouverts, well in shut up, keep our eyes open. Ինքը շատ եմ օգտագործել այդ արտահայտությունը ու որ տեսա շատ դուրս եկավ։ Ինքը որպես այսպես ասած լոզունգ շատ դիպուկ ընդրված։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Այսօր առավոտյան նախընտրական համերգներից առաջ Նովա Էվալնա և մանկական Նովա Էվալնա երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթի կազմ կոմիտեի անդամները հանդիպել են լրագրողների։ Հանդիպմանը ներկա էին մրցույթի երաժշտական պրոդյուսեր Եվգենի Արլովը, մրցույթի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Ռոմյանցևը, ազգային նախընտրական փուլի ղեկավար և մրցույթի գործադիր տնօրենը։ Մանկական համերգի լսումները տեղի ունեցան այսօր ցերեկը, իսկ երիտասարդ կատարողներինը տեղի կունենա երեկոյան։ Ընտրված մասնակիցները կմեկնեն Մոսկվա մասնակցելու Նովա Էվալնա և մանկական Նովա Էվալնա մրցույթի կիսաեզրափակիչ համերգին։ Մրցույթի նախընտրական փուլի գլխավոր ինտրիգները Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձում։
Հայաստանյան նախընտրական փուլի հատուկ հյուրի անունը այսօր էլ թեև կազմակերպիչները գաղտնի էին պահում, փորձելով ձգել ինտրիգը մինչև երեկոյան համերգը, այդուհանդերձ կուլիսային խոսակցություններից հայտնի դարձավ, որ առեղծվածային հյուրը ռուսական շոու-բիզնեսի հայտնի անուն Ժասմինն է։ 28 երեխաներ երկու տարիքային խմբում ցերեկը մրցում են Մայր թատրոնի բեմում։ Մեծերի կիսաեզրափակիչը երեկոյան է, կրկին 28 մասնակիցներ, որոնցից կազմակերպիչները չցանկացան առանձնացնել ոչ մեկին, թեև հայկական փոփի մի քանի հայտնի անուններ արդեն հայտնի են, այդ թվում Սոնա Շահգելդյան, Մարիաննա, Ջեզել Խումբը։ Մրցույթի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Ռումյանցևը նախ հարկ համարեց հատուկ հերքել այն լուրերը, թե նախկինում Նադեժդա Սարգսյանին է պատկանել իրավունքը ընտրել հայաստանցի մասնակցին։
У нас никогда не было представителей новой волны в Армении, никогда. Огромное количество продюсеров, менеджеров, администраторов, либо самостоятельных исполнителей ежегодно во многих.
Մենք երբեք նոր ալիքի ներկայացուցչություն չենք ունեցել Հայաստանում։ Մեծ թվով պրոդյուսերներ, մենեջերներ, կազմակերպիչներ կամ անհատ կատարողներ իրենց նախաձեռնությամբ հայտ են ներկայացնում։ Եթե որևէ պրոդյուսեր շոու-բիզնեսին մոտ կանգնած մարդ կադրեր է պատրաստում մրցույթի համար, չեն կարող դա արգելել։ Մրցույթը բաց է բոլոր տաղանդավոր մարդկանց համար ամբողջ աշխարից։
То это, как вы понимаете, не возбраняется, потому что мы открыты для талантливых людей во всем мире.
Հիշեցնենք, նախորդ տարիներին Նադեժդա Սարգսյանը մրցույթին ուղարկել է ԵՄԻ-ին հայեր համույթին, իսկ անցած տարի Հայաստանն այս մրցույթում մասնակից չունեցավ բավական աղմկոտ պատմության պատճառով։ Երկչույի Ռիփսիմե Հակոբյանը հայտարարեց, որ իր ներկայացրած հայտը արսընկերությունում մերժել են 2008-ի հայ մասնակից Երկիչ Մհերի պարտքերի պատճառով։ Մհերը ըստ Ռիփսիմեի չէր վճարել մրցույթի անդամավճարը, թեև Մհերը հերքեց այդ լուրերը, այդուհանդերձ 2009-ին Հայաստանի դրոշ Յուրմալայում ոչ ոք չպարզեց։ Александр Румянцева իր մեկնաբանությունն ուներ.
Ну, я не его ни адвокат, ни менеджер, и поэтому не знаю этого, мне неизвестно ничего. Действительно, были проблемы, когда были сложности с погашением долга.
Ես նրա մենեջերը չեմ, ոչինչից տեղյակ չեմ։ Իրականում բարդություններ կային մրցույթը Հայաստանում այդ տարի հեռարձակող հեռուստաընկերության հետ, որը չէր կարողանում մարել պարտքը արսընկերությանը։ Նրանք հետո մուծեցին գումարը, իսկ թե ինչ պայմանավորվածություններ ուներ Մհերը այդ հեռուստաընկերության հետ Հայաստանում, մենք տեղյակ չենք։ Ժյուրիի հայազգի անդամների թվում են Արթուր Գրիգորյանը, Էռնա Յուզբաշյանը, պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը, Ռուսաստանի ժամանած ժյուրիի անդամները դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ մասնակիցներին։ Մրցույթի երաժշտական պրոդյուսեր Եվգենի Օրլովն ասում է, թե կուզ լավ երգող, բայց միանման երգիչներով հետաքրքրված չեմ։
Մենք կարող ենք ստրիմինգս, чтобы каждый из участников из разных стран ассоциировался с этой страной. И ассоциироваться он может не только внешним своим видом, а ещё и, конечно, каким-то звучанием и интеграцией.
Մենք ձգտում ենք, որ երկիրը ներկայացնող մասնակիցը ասոցացվի երկրի հետ, իսկ դա կարող է անել ոչ միայն արտաքինով, այլ ազգային գործիքի ներմուծմամբ, վոկալ հնարանքներով, գործիքավորմամբ։ Հատուկ երեք տարբեր մրցութային օրեր ենք ունենում, որպեսզի լսենք տարբեր ժանրեր։ Կարող եմ ասել, որ օրինակ հետաքրված չենք, թե ինչպես է մասնակիցը շատ լավ կրկնօրինակում աշխարհահռչակ կատարողների։ Այսօրվա մրցույթի հաղթողը դեռ վստահ չի կարող լինել, որ հուլիսի 27-ից օգոստոսի 1-ը ծովափնյա Յուրմալայում անցկացվող նոր ալիքի եզրափակիչին է մասնակցելու։ Առջևում դեռ ընտրական փուլն է Մոսկվայում։ Մրցույթի տնօրեն Ալեքսանդր Ռումյանցևը հիշեցնում է, հնարավոր է այսօր ոչ ոք էլ չընտրվի։ Իրականում մասնակիցների քանակը եւ աշխարհագրությունը մեզ համար էական չէ, եթե լինեն համոզիչ ու վառ ելույթներ, իհարկե կարող են եւ մեկից ավելի մասնակիցներ ընտրվել։ Այդպես հաճախ է պատահում, բայց հակառակն էլ կա, կարող է եւ ոչ մեկ չընտրվել։ Մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե աշխարհագրությամբ, այլ մրցույթի ընդհանուր մակարդակով։ Սա լուրջ եւ պրոֆեսիոնալ մրցույթ է։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ցեղասպանության մասին նյութերի հավաքմանը մեծ նպաստ բերելու համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին արժանացած ժողովրդագետ Վերժինես Վազլյանը եւ ազգային արխիվի փոխտնօրեն Էդգար Հովանիսյանն այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում ներկայացրել են ցեղասպանության վերաբերյալ դեռևս չհրապարակված փաստաթղթեր եւ նյութեր։ Մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձում։
Ցեղասպանության 95-ամյա տարելիցին մնացել է 15 օր։ Բոլոր հայերը, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, այս օրերին ավելի ակտիվ եւս մեկ անգամ մահազանգում են աշխարհին ցեղասպանության փաստի մասին։ Սփյուռքում բազմաթիվ միջոցառումներին, ելույթներին, ցույցերին ու ֆիլմերի ցուցադրություններին միանում են նաեւ Հայաստանում տեղի ունեցող միջոցառումները։ Այսօր հնարանակումբում Վերժինես Վազյանն ու ազգային արխիվի փոխտնօրեն Էդգար Հովանիսյանը խոսեցին ցեղասպանությանը վերաբերող այնպիսի փաստաթղթերի մասին, որոնք միջայժմ չէին հրապարակվել կամ գոյություն ունեին միայն որոշ մարդկանց՝ բանաստեղծների, հասարակական գործիչների, միսիոներների արխիվներում։ Նման մի արխիվ ունեցել է նաև Հովանես Թումանյանը, ում ստեղծած հանձնաժողովի ջանքերով հավաքվել ու կազմվել են գրեթե 700 տեղեկագրեր, նվիրված ջարդերի ընթացքում հայերին պատճառած թե նյութական, թե մարդկային զոհերին։ Վերժինես Վազյանն այսօր պատմում է իր հետազոտությունների մասին, որոնց ընթացքում նա կատարել է ոչ միայն փաստերի հավաքագրում արխիվային նյութերից, այլև ցեղասպանությունը վերապրած ականատեսների խոսքերից։ Հայաստանից, ովքեր Հայաստանում գրեթե արդեն չկան, իսկ Սփյուռքում էլ շատերն արդեն վաղուց հայկական անուն ազգանուններով չեն։
Վերջին վերապրողին ես լսել եմ, երբ պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանը ինձ 2008 թվականին հրավիրել էր Լոս Անջելոս, Մարտիրոս Աշոքյանին, եւ նա պատմեց, թե ինչու արաբները իրեն տարել են այն փոսը, Նգրուտել Արման, այսինքն կորոչը, փոսը հայերի, որտեղ մոտ 40,000 հայ ուղճակեզի են ենթարկված, այսինքն նավտով վարել էին, եւ այնքան ցավալի բաներ էր պատմում, թե նրանց ոսկորների վրայով մենք գնում ենք, եւ այդ արաբը պատմում էր, թե մենք հաճախ մտնում ենք ոսկի ատամներ, ոսկի զարդեր ենք մեջ բերում, դուրս հանում են դեղից։
Ցեղասպանության դեպքերից արդեն 95 տարի է անցել, հետևաբար ցեղասպանության կենթանի վկաներ գտնելն այժմ գրեթե անհնար է դարձել։ Մնացել են միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ 4-ից 5 տարեկան են եղել։ Արդյոք կարելի է նրանց ցեղասպանության մասին պատմությունները որպես ճշգրիտ փաստ համարել։ Տիկին Սվալզյանն ասաց, որ նման դաժանությունները ոչ մի երեխայի հիշողությունից չեն կարող ջնջվել, անգամ եթե նա 5 տարեկան է։
Այո, հիշում էր իր մորը հորը իր աչքի առաջ սպանելու այդ պահը, ինչպես կարել է մորանալ։
Հայաստանի ազգային արխիվում այսօր պահվում են այնպիսի նյութեր, որոնք բացառիկ են ու մեծ նշանակություն կարող են ունենալ ցեղասպանությունն ու ուսումնասիրողների համար։ Այդ արխիվները բաց են բոլոր հետազոտողների համար, ասում է ազգային արխիվի փոխտնօրեն Էդգար Հովանեսյանը։
Պարբերաբար կապված այս փայտուկական հարաբերությունների այս նորովի փուլի եւ պատմաբանների ենթահանձնաժողովի հետ կապված հաճախ Թուրքիայի հատկապես վարչապետը հայտարարություն է տարածում, որ միասին հանձնաժողով կամ արխիվները բացեն, միասին հետազոտ կատարեք, բացարձակ չի համապատասխանում են իրականությանը, որ հայկական արխիվները, որոնք այսօր մեկ կազմակերպության Հայաստանի ազգային արխիվ կազմակերպության մեջ են համախմբված, փակ է։ Դրա պարզօրինակը այն է, որ թուրք պատմաբանները, Թուրքիայի քաղաքացի երկու պատմաբաններ մոտ 1 ամիս ամեկի ժամանակով հետազոտություն են կատարել Հայաստանի ազգային արխիվում։
Գերմանական Շպիգել հանդեսին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այն հարցին, թե ինչու ժամանակակից Թուրքիան չի ճանաչում Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը հարցին, Թուրքիայի վարչապետը պատասխանել է, երբ լրագրողն օգտագործում է ցեղասպանություն բառը, պետք է նախ եւ առաջ ուշադրությամբ ուսումնասիրի այդ հարցը։ Հայերի ցեղասպանության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ցեղասպանությունը իրավական տերմին է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, որ ցեղասպանությունը քննարկման առարկա դառնալ չի կարող։ Ինչ նպատակ ունեն հայ գիտնականների եւ ուսումնասիրողի նոր փաստերն ու հետազոտություններն այս թեմայով։
Առաջինը մեր գլխավոր նպատակն է ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչումը, որը վերջնականապես կբերի Թուրքիայի կողմից ճանաչմանը։ Իսկ Թուրքիայի կողմից ճանաչմանը բնականաբար ենթադրում է հատուցում, թե դա ինչ տեսքով, ինչ ձևով, նյութական, ֆինանսական կամ ինչ դրսևորումա ունենալու, դա կարծում եմ ժամանակի խնդիր է։
Երբևէ լույս չտեսած ցեղասպանության վերաբերյալ նոր փաստերը ցեղասպանության 95-ամյակի կապակցությամբ կտպագրվեն 3 հատորյակի տեսքով, որտեղ տեղ կգտնեն լուսանկարների, ականատեսների վկայություններ, արխիվային նյութեր եւ հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող այլ փաստեր։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Աշակերտները դպրոցներում ամեն օր անցկացնում են միջինը 5 ժամ, հետևաբար նաև սնվում են այնտեղ։ Դպրոցներում գործող բուֆետները հիմնականում պայմանագրային են։ Դպրոցը վարձակալության է տալիս տարածքը, բայց պատասխանատուն այնուամենայնիվ դպրոցն է։ Ինչ սանիտարահիգիենիկ պայմաններում են գործում դպրոցների բուֆետները, ինչպիսի սնունդ է առաջարկվում աշակերտներին, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները փորձել է պարզել Լիանա Մնացականյանը։
Նախաճաշ չի դնում, մամայիս ասում է։ Նախաճաշ չի դնում, ես սոված եմ մնում։
Ահա այս դեպքում երեխաները ստիպված են օգտվել դպրոցների բուֆետներից։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը դեռ անցյալ տարի սննդի անվտանգության մոնիտորինգի կարգ էր մշակել եւ ներկայացրել գյուղատնտեսության նախարարություն, որի շրջանակներում 4 մարզերում եւ Երևանում նախարարության եւ կազմակերպության ներկայացուցիչները ստուգումներ իրականացրին դպրոցների բուֆետներում, ինչի արդյունքում հայտնաբերվեցին մի շարք սանիտարահիգիենիկ պայմանների խախտումներ, որոնք խախտում անվանել է շատ դեպքերում մեղմ է
ասված։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանի խոսքով, իրենք որոշ դպրոցների սառնարանները բացելով պարզապես սարսափել են, քանի որ այնտեղ եղած մթերքը լուրջ վտանգ է ներկայացրել երեխաների առողջությանը։
Ոչ միայն հիգիենայի մենք փտած միս ենք հայտնաբերել 12-րդ հատուկ դպրոցում, սառնարանի մեջ, սառույցի մեջ հոտ էր գալիս։ Մի խայտառակություն, երբ որ սանհանգույցը չի աշխատում, երբ որ ուղակի, չգիտեմ, որտնած լոբի կար, հա, այդ երեխաները հատուկ դպրոցա հիվանդ են, դա չի նշանակում, որ այդ երեխաներին պիտի, չգիտեմ, ոչ մարդկային պայմաններում պահեն։ Դրա համար մենք այս տարի փորձում ենք նույն բանը մի քիչ ավելի խորը։
Այս տարի կազմակերպությունը գյուղնախարարության հետ համատեղ ստուգումները կսկսի մարտի վերջին, նախատեսել են այցելել դպրոցներ մարզերում և Երևանում, ինչպես նաև երկու դասընթաց կազմակերպել բուֆետների աշխատակիցների համար։ Աբկար Եղոյանը նշեց, որ այցերի ընթացքում կարևոր բացահայտում են արել։
Արդեն բացատրություն ունենք, ինչի են քաղաքի տղաները բանակ գնալուց ավելի վատ առողջություն ունենում, փոքր, նվազ և հիվանդ, քան թե գյուղի, որտեղ գյուղական դպրոցներում գրեթե բուֆետները չկան, փակ են, իրենք իրենց մոր ուղարկած բուտերբրոդն են ուտում, իսկ Երևանում հիմա ես ինքս չեմ կարող իմ բորդուն, հա, փոքրին ասեմ, որ մի օգտվի այդ բուֆետից, հա, կամ գոնե ասենք այդ բուտերբրոդները մի կեր։
Քանաքեր Զեյթուն համայնքում գտնվող թիվ 147 դպրոցի տնօրենը հրաժարվեց ընդունել ինձ և խոսել որևէ թեմայի շուրջ։ Նաև թույլ չտվեցին դպրոցի ներսում ձայնագրություններ կատարել և ծանոթանալ բուֆետի պայմաններին, չնայած նշենք, որ դպրոցի տնօրինությունը իրավունք չունի նման կերպ վարվել, ինչը բացատրելուց հետո լսեցի միևնույն պատասխանը։
Խնդիրը ո՞րն է։
Այս մարդին դրոսկա վերևը
ծա։ Բայց չկա։
Տնօրինության նման պահվածքը հասկանալի դարձավ, երբ խնդրի շուրջ զրուցեցի դպրոցից արդեն դուրս սպասող ծնողների հետ։ Նրանց ևս արգելվում է առանց թույլտվության մտնել և ցանկության դեպքում տեսնել, թե ինչ պայմաններ են ստեղծված իրենց երեխաների համար։ Գները ևս էապես տարբերվում են։
Մեծը,
մեծը ռուն է,
դե տարբեր։
Մասը ամեն ինչ։
Ճիշտն ասած, ինձ թվում է, այո, կա այդ խախտումները, դրա համար թույլ չեմ տալիս, որ օգտվի հիմնականում, բայց կարիք էլ չկա, որտեվ դեռ փոքր է, մինչև ժամը 1-ն է իրանք դասերը, միգուցե դրա համար, բայց ընդհանրապես հուսափում, ընդհանրապես։
Չենք օգտվում, ասենք չենք ուզում գնա հասնի այդ երկրորդ կորպուս։ Չէ, չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև հիմնականում տանից ենք որևէ բան բերում։
1-1 օգտվում են, 1-1 չէ։
Բուֆետից, այո, 1-1 լինում է, որ չեմ օգտվում, բայց ընդհանրապես օգտվում եմ։
Չէ, մենք առնում ենք ուղարկ, չեմ մտել բուֆետ, այստեղ մի քիչ հիմա ամեն ինչ թանկանում է, ինչ գիտես ոնց կլինի, կյանքը շատ դժվար է։
Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 2 դպրոցում որպես բուֆետ ծառայում էր դասասենյակներից մեկը։ Տնորեն Իրեն Հակոբյանի պնդմամբ, չնայած դրան, իրենք ապահովում են սանիտարահիգենիկ պայմանները, այստեղ էլ բուֆետը վարձակալվում է։ Տնորենի խոսքով ապրանքները ներկրում են ամեն օր, հին ոչինչ չկա, իսկ գները հնարավորինս փորձում են մոտեցնել խանութների գներին։
Կա որ եւ փակ է, կա եւ բաց է, բայց այդ բացը հարաբերական բաց է, որովհետեւ նա մարլյայով, ցելոֆանով այդպես ծածկվում է։ Նշանակել ենք հերթապահություն, առավոտյան ժամերին տարական դպրոցն է մտնում, հիմնականում երկար դասամիջոցից և երկար դասամիջոցից հետո մտնում են բարձր դասարանցիները։ Դե բնականաբար ինչքան որ պետք է վերահսկում ենք մենք, բացի այդ մեր վերահսկելուց սանիտպետկայինից հաճախակի գալիս են, ստուգումներ են անում։
Սակայն այստեղ էլ թե ծնողները, թե մանավանդ երեխաները անկեղծ կարծիքն արտահայտեցին բուֆետի և այնտեղ վաճառվող մթերքի մասին։
Հոտ է գալի, ես եմ մենակ
գնում,
դեի չենք ուզում գնամ, որտև մամայի մամաները մեզի բան են
դեմ։ Չէ, չէ, չէ,
այլ բուֆետների հետ չենք շփվում
ախր։ Տանից հաց, պանիր, հաց, կարակ, մեղր,
երշիկ,
բավական գերադասման տնից դնեմ, քան ստաղեց։
Ես չեմ գնում բուֆետ, ես ուզում եմ փողից։
Մեր երշիկները, երշիկները եւ այլն։ Դա է փոքր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից. Ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, մենք կհանդիպենք նաև վաղը։ Քեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով և ինչու՞ չէ նաև դիտողություններով, կարող ես զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարին Եղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքսի Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։